Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
General Ratko Mladić u avionu koji leti prema Hagu, uhapšen jutros u selu Lazarevo kod Zrenjanina.
Hapšenje generala Ratka Mladića potvrdio srbijanski predsjednik Boris Tadić.
Nakon hapšenja brojna reagovanja domaće i međunarodne javnosti.
O hapšenju generala Mladića izvještavaju svi svjetski mediji.
Dukić i Čurgu za početkom juna dostavit će glavnom tužiocu Hrvatske dokumentaciju o ekspertizi zločina Hrvatske vojske nad srpskim civilima u zapadnokrajiškim opštinama.
Izbor mandatara za sastav savjeta ministara BiH, novi politički izazov za Bosnu i Hercegovinu.
Vlada Republike Srpske o konsolidovanom izvještaju za 2010. godinu.
Eštonova u Beogradu.
Vrijeme pretežno sunčano.
General Ratko Mladić, koji je jutros uhapšen u Srbiji, već je u avionu koji leti prema Hagu, nezvanično saznaje Radio Televizija Srbije. General Mladić uhapšen je jutros u selu Lazarevo kod Zrenjanina, gdje se u kući rođaka krio pod imenom Milorad Komadić. Ratko Mladić je uhapšen jutros u Srbiji, potvrdio predsjednik Srbije Boris Tadić na vanrednoj konferenciji za novinare u Beogradu. Opširnije Zorana Marković.
U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas, tokom jutarnjih sati, uhapšen Ratko Mladić.
Ovako je počeo konferenciju za novinare predsjednik Srbije Boris Tadić, navodeći da su akciju hapšenja koordinisano izvele Bezbjednosna informativna agencija i Služba za otkrivanje ratnih zločina Srbije.
Ja sam veoma ponosan zbog obavljenog posla. Još jednom čestitam svim pripadnicima akcionog tima, Saveta za nacionalnu bezbednost, svih ministarstava koji su u ovoj akciji učestvovali, i dobro je za Srbiju da je i ova stranica istorije zatvorena, a otvorena je nova mogućnost da zajednički radimo u čitavom regionu na pomirenju i kreiranju jednog boljeg, prosperitetnijeg društva na prostoru jugoistočne Europe.
Ovim se završava traganje za Ratkom Mladićem i Srbija se približava kraju saradnje sa Haškim tribunalom, naglasio je Tadić.
Ovim se ne završava istraga u Srbiji ko je pomagao skrivanju Ratka Mladića i da li su to činile neke strukture u državi. Znači, ta istraga će, kada se okonča čitav ovaj proces i analiza svih podataka koje kroz istragu dobijemo, doći će do nastavka istrage vezano za to ko je pomagao skrivanju Ratka Mladića i da li je bilo takvih struktura i u samoj državi. I svi koji to jesu činili bit će procesuirani, predati istražnim organima.
Predsjednik Srbije nije želio da kalkuliše da li će zbog hapšenja generala Ratka Mladića doći do mogućih protesta, ali je izrazio očekivanje da zbog toga Srbija neće uroniti u političku nestabilnost.
Svako ko pokuša tako nešto da uradi, bit će trenutno procesuiran u pravnom smislu, sudski i istražno gonjen.
Ovim hapšenjem Srbija je otvorila vrata prema statusu kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i pregovorima, naglasio je Tadić, obećavajući da će do kraja mandata ove vlasti biti uhapšen i Goran Hadžić.
Više niko u svetu nema dilemu o tome da Srbija punom snagom i punom iskrenošću sarađuje sa Haškim tribunalom i da će učiniti sve da dovrši i taj posljednji nedovršeni slučaj Gorana Hadžića. Znači, Goran Hadžić će također biti uhapšen čim bude dostupan istražnim organima. Kao što sam rekao da će biti uhapšen Ratko Mladić, i to se dogodilo. Kao što sam rekao da će biti uhapšen Radovan Karadžić, i to se dogodilo. I bit će uhapšeni svi organizatori velikog kriminala u Srbiji do kraja mandata ove vlade. Ja vam to obećavam.
General Ratko Mladić je uhapšen u selu Lazarevo kod Zrenjanina, gdje se u kući rođaka krio pod imenom Milorad Komadić. Kako se nezvanično saznaje, general Mladić nije bio prerušen, nije imao bradu i veoma je ostario, a prilikom hapšenja je bio vrlo kooperativan.
Iz sela Lazarevo kod Zrenjanina, gdje je jutros uhapšen general Mladić, informiše novinar Radio Beograda Simo Budimir.
Ratko Mladić je, kako nam meštani kažu, tražen na četiri lokacije, znači u četiri kuće. Međutim, prema tvrdnjama komšija, najvjerovatnije da je Ratko Mladić uhapšen u kući svoga rođaka Branka Mladića. Inače, meštani ovi ovdašnji kažu da nisu ovih dana primjećivali nikoga u toj kući, osim svoga komšije Branka, uzemnog poljoprivrednika, siromašnog, da kažemo kako oni kažu, poljoprivrednika, koji živi kao posečak, kao i sve njegove komšije. U ovom trenutku ispred kuće Branka Mladića ne može se prići, jer su meštani blokirali jednom velikom prikolicom prilaz. Jedno stotinjak komšija je tu, koji ne daju novinarima da bukvalno priđu kući. Udaljili su nas na jedno 150 metara daleko od kuće. U jednom momentu razišla se bili policija, međutim, kako pristiže brojne televizijske ekipe, tako dolaze i policijska pojačanja. Za sada je sve mirno, ali komšije se i dalje okupljaju.
Ratko Mladić je rođen 12. marta 1943. godine u selu Božanovići kraj Kalinovika. Bio je general i komandant Vojske Republike Srpske od 1992. do 1996. godine. Optužen je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, a od 1996. godine nije dostupan javnosti. Neposredno po rođenju i Mladićevi roditelji i sam Ratko su oboljeli od tifusa, ali su mališana spasili italijanske vojnici koji su ga neko vrijeme liječili i snabdijevali. Oca Neđu su mu 1945. godine ubile ustaše, pa je majka Stana sama podizala kćerku Milicu i sinove Ratka i Milivoja. Po završetku osnovne škole u rodnom mjestu, Ratko Mladić je otišao u Sarajevo, gdje je neko vrijeme radio kao kvalifikovani metalostrugar, a zatim je završio Vojno-industrijsku akademiju u Zemunu. U aktivnu vojnu službu primljen je 1965. a zatim pohađa Centar visokih vojnih vještina u Beogradu. Akademiju završava 1978. kao prvi u klasi sa prosjekom 9,57. 11. decembra 1991. godine unaprijeđen je u čin general majora, a 24. aprila 1992. unaprijeđen je u čin general potpukovnika. Već narednog dana postavljen je za načelnika štaba i ujedno zamjenika komandanta u komandi druge vojne oblasti Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu. Na tu dužnost stupa 10. maja, a 12. maja general Mladić je odlukom Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci na prijedlog Radovana Karadžića postavljen za komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Na tom položaju Mladić je ostao do 1996. a u međuvremenu je unaprijeđen u čin general pukovnika. Ratko Mladić je 24. jula 1995. godine pred Haškim tribunalom optužen za ratne zločine koji uključuju genocid, saučesništvo u genocidu, zločin protiv čovječnosti i kršenje običaja ratovanja. Ratko Mladić je 8. novembra 1996. godine ukazom tadašnje predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić smijenjen sa mjesta komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Zvanično vojnu karijeru u Vojsci Republike Srpske Mladić je završio polovinom 1997. dok je nezvanično ostao oficir Vojske Republike Srpske do penzionisanja 7. marta 2002. godine. Sva nepokretna imovina Mladiću je zamrznuta stupanjem na snagu zakona o zamrzavanju imovine haškim bjeguncima usvojenog u Parlamentu Srbije i Crne Gore 7. aprila 2006. godine. Od kraja 1996. general Ratko Mladić je u bjekstvu i za proteklo vrijeme bilo je više pokušaja da on bude uhapšen. Svi ti pokušaji završeni su bezuspješno. Mladić je navodno viđen na Romaniji u Han Pijesku, Beogradu, Banji Vrujici, u okolini Valjeva i Pančeva, na Zlatiboru, Ceru, Povleno. Ratko Mladić je od 1966. oženjen Bosom, ima sina Darka i dvoje unučadi. Porodica mu živi u Beogradu na Banovom brdu. Prije više od 15 godina, 24. marta 1994. doživio je tešku ličnu tragediju kad je pod još nerazjašnjenim okolnostima život izgubila njegova 23-godišnja ćerka Ana. General Ratko Mladić je nosilac sljedećih ordenja. Orden za vojne zasluge sa srebrnim mačevima, Orden Narodne armije sa srebrnom zvijezdom, Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima i Orden bratstva i jedinstva sa srebrnim vijencem.
Iz rodnog Kalinovika, gdje je rođen general, javlja se kolega Radan Škipina.
Ovdje u selu Božanovići, rodnom mjestu generala Mladića, niko od preostalih članova familije
ne želi da komentariše hapšenje njihovog omiljenog Ratka. Na vratima malobrojnih kuća Mladića nailazimo na zid čutanja, nelagode i neverice u poteze vlasti u Srbiji gdje je Ratko Mladić živio nakon ratnih godina. Počašćeni smo rakijom po starom domaćinskom običaju ispred Mladićeve rodne kuće u kojoj sada živi njegov stric Mile, ali nije nam dopušteno da snimamo izjave. U Kalinoviku skoro ista reakcija. Uz srdžbu, čak i ljutnja i bijes, zašto snimamo i šta to ima da snimamo? Uspijevamo ipak da tonski zabilježimo nekoliko izjava Kalinovčana u kojima dominiraju osude vlasti u Beogradu zbog hapšenja generala Mladića. I to je slika današnje Kalinovika.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da hapšenje generala Mladića predstavlja ispunjenje međunarodnih obaveza iz Dejtonskog mirovnog sporazuma koje su preuzele sve države u regionu. U saopštenju za javnost iz kabineta predsjednika navodi se da je hapšenje Ratka Mladića neće se odraziti na mir i stabilnost u Republici Srpskoj, koja upravo posljednjih dana vodi međunarodnu borbu da svi koji su počinili ratne zločine za te zločine i odgovaraju. Izražavam nadu da će Ratko Mladić imati pravično suđenje koje garantuje sve konvencije o ljudskim pravima, rekao je predsjednik Dodik.
On je izrazio nadu da će se uskoro pred licem pravde naći i general Atif Dudaković, Naser Orić i ostali visoki politički funkcioneri i generali takozvane armije Bosne i Hercegovine, jer bi to značilo da BiH ima šanse da na istini izgradi neophodno povjerenje. Institucije Republike Srpske nikada nisu stajale niti će stajati u odbrani bilo koga koje je počinio ratne zločine, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost, poručio je Dodik.
Hapšenje generala Mladića vidimo u svjetlo obaveze saradnje s Haškim tribunalom, obaveza iz Dejtonskog mirovnog sporazuma i potpune potrebe da budu istraženi svi zločini iz prethodnog rata, izjavio je predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić.
Očekujemo da će suđenje dati priliku za iznošenje mnogobrojnih činjenica iz prethodnog rata i biti organizovano na pravičan i nepristrasan način, kao što očekujemo i da se dese promjene u sistemu pravosuđa u Bosni i Hercegovini, čija je rak rana neprocesuiranje zločina nad civilnim srpskim stanovništvom u otadžbinskom ratu 1992. do 1995. godine. Navedeno je u Radojičićevoj pisanoj izjavi dostavljenoj medijima. Radojičić je dodao da su obavezu saradnje s Haškim tribunalom preuzele i sprovode sve zemlje regiona, a takva je i obaveza pronalaženja i procesuiranja lica osumnjičenih za ratne zločine.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je danas da je stav vlade Republike Srpske da svi osumnjičeni za ratne zločine treba da budu izvedeni pred lice pravde i da se u pravednom sudskom procesu dokaže ili pobije njihova eventualna krivica.
U tom kontekstu uvjeren sam da će bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić imati priliku da iznese sve argumente u svoju odbranu. Srbija, srpski narod i Republika Srpska ne treba da budu taoci ničijih zločina, rekao je Džombić. Smatram da niko ne treba da likuje povodom ovog hapšenja, naprotiv, svi treba da ispune preuzete međunarodne obaveze u pogledu hapšenja ratnih zločina, kako bi svi osumnjičeni i za zločine počinjene nad srpskim narodom bili uhapšeni i procesuirani, dodao je Džombić.
Nakon hapšenja generala Mladića bilježimo brojna reagovanja među boračkim populacijama i građanima Republike Srpske. Vijest o hapšenju generala Ratka Mladića primljena je sa razočarenjem. Opširnije Predrag Vulin.
I pored činjenice da Republika Srbija ima obaveze koje proističu na osnovu međunarodnih sporazuma, ne razumijem na što je mislio predsjednik Srbije Boris Tadić kada je rekao da je hapšenjem generala Mladića sprana ljaga sa srpskog naroda. Rekao je Pantelija Ćurgus, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.
Ne znam na što je gospodin Tadić mislio kad kaže da je skinuo ljagu sa srpskog naroda hapšenjem jednog časnog i poštenog srpskog oficira, koji je dakle završio iste škole kod istih profesora kao i Dudaković, general Dudaković i drugi generali armije Bosne i Hercegovine, za koje se evidentno zna u fokus kamere, dakle naređivo pali i ubija sve što je srpsko. I nikad nijedan, dakle, političar iz reda bošnjačkog ili hrvatskog naroda nije na takav način komentarisao svoje generale. Otkud takva pobuda i takav pristup u gospodina Tadića, ne znam i zbog čega je uopšte to tako.
Ratni vojni invalid i nosilac srebrne medalje za hrabrost Saša Cvjetinović izrazio je razočarenje i nevjericu povodom vijesti o hapšenju Ratka Mladića.
Ne mogu da vjerujem da neko Ratka može da proda. Čovjek koji je stvorio Republiku Srpsku, to je nemoguće. Ja sam ljut na sav svijet.
I ne mogu da vjerujem da jedan predsjednik Srbije to uradi.
U ime 50.000 logoraša iz Republike Srpske pitam se zašto je Srbija stala na stranu onih koji su presudno uticali na raspad Jugoslavije, rekao je predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić.
Pitamo se, dokle će Srbija sagnjati glavu kojoj isti uzeše Kosovo, a najavljuju Sandžak i Vojvodinu? U ime 50.000 srpskih logoraša, bori se i Srbijo, neka vam to služi na čast, a naša pokoljenja vam to nikada neće oprostiti.
Ovo je krah dostojanstva i samopoštovanja države Srbije, ocijenio je Nedeljko Mitrović, predsjednik Udruženja porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske.
I drugo, nikakva ljaga nije skinuta, već je samo potvrđena i verifikovana na ovaj način, jer mi hapšenjem Mladića prihvatamo činjenicu koja nam se nameće da je Mladić odgovoran, da je zločinac i tako dalje. To je samo potvrda ljage koju je neko nama nametnuo.
Načelnica opštine Kalinovik Milena Komlenović izjavila je da ona lično i mještani Kalinovika smatraju da general Ratko Mladić nije zločinac.
Kalinovik svakako nije sretan zbog toga i ja lično. Mislimo da se radi o čovjeku sa svim ljudskim vrlinama i koji je daleko od bilo kakvih gnusnih djela i ratnih zločina. Šta da radimo?
Poslušajmo sada anketu koju smo napravili na ulicama Banja Luke, Bijeljine i Istočnog Sarajeva.
Bruka i samota.
Pa šta da rekao, to je srpska istina, ništa drugo. Nije dobro, tako se borio za ovaj narod.
Čudi me da je, da je sebi dozvolio da bude uhapšen.
To je vrlo suptilno pitanje, jer nedjela ne mogu da opravdam, ali nema korektnosti na nivou i suda i svega u svijetu.
Žao mi jako se.
Pa nemam šta da kažem, evo sad sam upravo čuo, pa katastrofa, ne znam šta da kažem.
On je za mene heroj, ali slušajte, to su jedna turbulentna vremena u kojem ni međunarodno pravo, ni druge stvari nisu položile svoj ispit. Dešavaju se, to bi ja rekao, možda više političke konotacije nego... Tako da, mislim, to je još jedna tragedija u nizu. Sumnjam da bi on radio takve zločine kao što mu pripisuju. I drugo, to je čovjek po meni koji je branio, nije išao nigdje u pohode da drugu državu pokori ili da uradi nešto, nego je branio svoj narod. To je stvarno van pameti.
A ne znam da tu jest, nisam čuo ništa. Ne znam stvarno ništa.
Iznenađen sam. Srpska posla. Pa nije on među srpskim narodom, heroj. Nisu ni drugi odgovarali on za mnogo veća djela nego što je on učinio, mada mislim da nije ni učinio ništa protiv ni čovječanstva, ni protiv bilo kog naroda.
Sram bilo one koji su ga uhapsili. Sram ih bilo. Krivi su i oni drugi, pa ih ne hapse. Neka hapse sve koji su učinili zločin. On je samo branio srpski narod.
Nije u redu. Kao što svi imaju nekog svog heroja, tako i mi imamo nekoga koga mi ne damo.
Pa žao mi je svakako, nema šta.
Sram te bilo, Srbijo, šta drugo da kažeš?
Nek se Srbija stidi onda, šta se drugo priča? Sramota od nje, eto, misliš?
Ne znam šta da kažem, ali Srbija stvarno nije ispala korektna. Pušta ratne zločince koji su učestvovali u ubistvama njihove omladne, a hapsi Ratka Mladića. Nek se stidi Srbija.
A povodom hapšenja Ratka Mladića iz Srbijanskog tužilaštva za ratne zločine izdato je saopštenje u kome je rečeno da je Srbija ovim činom ispunila svoju moralnu obavezu prema žrtvama i njihovim porodicama i da je pokazala privrženost vrijednostima koje dijele Evropa i čitav svijet.
Povodom hapšenja generala Mladića reagovali su i političari u Republici Srpskoj, predsjednik SDS-a Mladen Bosić i predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Hapšenje Ratka Mladića od strane vlasti Srbije nije nikako iznenađenje za mene, jer su oni već ranije pokazali da su spremni da isporuče Haškom tribunalu sve one koji se traže. Prema tome, Srbija je, odnosno ove sadašnje i ranije vlasti Srbije su isporučile svo svoje političko i vojno rukovodstvo iz perioda 90. godina, pa nije nikako čudo što je na kraju krajeva i Mladić, odnosno uhapšen i isporučen. Ovdje je mnogo više zabrinjavajuća činjenica da je to izazvalo pravu euforiju među političarima pa i građanima u Federaciji Bosne i Hercegovine i na neki način pokazalo da su odnosi unutar Bosne i Hercegovine na veoma niskom nivou, odnosno da postoji tendencija da se svi Srbi tretiraju kao ratni zločinci. Srbija vjerovatno vodi takvu politiku da bi dobila neke ustupke od Zapada. Nažalost, ja moram da kažem da je do sada tih ustupaka bilo vrlo malo, a sumnjam da će i zbog toga biti i u budućnosti.
Hapšenje Ratka Mladića je evidentno stvar pravosudnih i bezbjednostnih organa Srbije. Usto je više nego vidljivo da je Srbija bila posebno posljednjih dana pod velikim pritiskom evropskih institucija da tako nešto uradi i da je rukovodstvo Srbije procijenilo da je to čin koji je nužan da bi Srbija napravila dalje iskorak prema Evropskoj uniji. O ulozi Ratka Mladića istoriju teško mogu dati savremenici, sud teško mogu dati savremenici, pravi sud o njegovoj ulozi moće dati samo istorija i ja bi to prepustio njoj.
Zbog hapšenja Ratka Mladića, Srpska radikalna stranka u Srbiji najavila je proteste iz centralne emisije Novosti dana Radio Beograda. Prenosimo i procjene analitičara i mišljenje građana.
Radikal Dragan Todorović kaže da će predložiti organizovanje mitinga u znak protesta hapšenju Ratka Mladića.
Ovo je jedan od najtežih trenutaka u našoj istoriji. Zato što je Ratko Mladić bio simbol srpskog vojnika. Ono što može da bude posljedica, to je vezano za Republiku Srpsku. Da suđenjem Ratku Mladiću se, zato što će pokušati da dokažu da je Republika Srpska genocidna tvorevina. Ja ću predložiti da se pod hitno organizuje miting protiv hapšenja Ratka Mladića, da pozovemo sve građane da dođu da mirnim demonstracijama pokažemo svoje neslaganje za ovaj gnusan čin koji nam se desio.
O hapšenju Ratka Mladića razgovaramo sa stručnjakom za bezbednost Darkom Trifunovićem. Evo, iako još nismo saznali detalje hapšenja, zna se da je Ratko Mladić uhapšen u selu Lazarevo u blizini Zrenjanina, dakle na teritoriji Srbije. Šta govori ta činjenica?
Pa da vam kažem nešto, u pogledu bezbednosti ne puno, jer sam Ratko Mladić kao Ratko Mladić nije ugrožavao bezbednost države Srbije niti njenih građana. E sad, to što se skrivao i kako se skrivao, to je sad posebna priča i to je pitanje za sve one koji su se tim poslom bavili od tužilaštva pa do same policije.
Predsjednik Tadić je rekao da sledi istraga o tome ko je sve pomagao Mladiću. Kako je po vašem mišljenju bilo moguće da se on sve ove godine krio tu u Srbiji? Da li je to moguće bez podrške nekih državnih organa?
Pa moguće. Znate kako, prve svega to jednoj klimi nepoverenja prema Haškom tribunalu doprineo i sam Haški tribunal. To jednoj klimi nepoverenja prema pravdi u odnosu na zločine koje su počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije doprinjelo i tužilaštvo naše Republike Srbije za ratne zločine. Uzmite samo u obzir jedno veliko ogorčenje koje vlada u narodu u pogledu presuda samog tribunala i u pogledu procesa koji su oni vodili. I vidjet ćete da nije bilo teško za Ratka Mladića ili za bilo koga drugoga da nađe uporište i simpatije kod naroda koji je bio također žrtva sukoba na prostoru bivše Jugoslavije.
Šta je presudilo da upravo sada Ratko Mladić bude otkriven? Predsjednik Tadić je pohvalio rad obaveštajnih službi i službi bezbednosti.
Vi verujete da Srbija ima obaveštajne službe i sistem bezbednosti. Ista stvar se desila prilikom hapšenja Ratka Mladića, Radovana Karadžića, kada više nekim stranim službama on nije trebao, kada više nije mogao da bude upotrebljiv, oni su ga uhapsili u Beogradu i isproveli. Prema tome, ista je stvar. Vi ne možete da kažete da jedna ozbiljna služba, jedna ozbiljna zemlja nije mogla da locira takvog jednog čoveka koji je pre svega i star, nepokretan, znači sa ograničenim mogućnošću kretanja, znači dugi niz godina.
Za kraj, kako se hapšenje Ratka Mladića može odraziti na bezbednost u zemlji?
Hapšenje Ratka Mladića zapravo će da podigne neke tenzije ili može da podigne određene tenzije i veliko nezadovoljstvo koje postoji u narodu po mnogim pitanjima može da doprinese jednoj tenziji koja na kraju krajeva može da rezultira i jednim otvorenim revoltom prema ovoj vlasti današnjoj koje je Srbije.
A naši sugrađani sa kojima smo razgovarali različito reaguju na vest o hapšenju Ratka Mladića.
A valjda povoljno je za našu zemlju, to je osnov za dobrobit.
Ja ga nikad ne bi prijavila, ni izručila. Ne.
U jednom periodu je on bio heroj, posle toga nije heroj, više ne znam čovjek šta da misli, ne želim da je.
Sjajan, mislim što se mene tiče, ono, ako, to je to.
Užas, jako sam razočarana i tužna i katastrofa. Baš sam ono zapanjena, ja sam mislila da ga neće nikad uhvatiti.
Znam da je ostao još Hadžić da se uhapsi, ali i njega kad uhapse opet će da bude isto i nema šanse da se išta promeni.
Na svakom učestu se krije toliko godina.
Ili su se oni pravili da ne znaju.
Ako se stvarno krije.
Hvala Bogu, mislim da je bilo krajnje vreme, jedino što mi delo je nekako sve to namešteno. Znači mogućnost onome ko želi da nas ucenjuje i dalje, on će imati još i dalje da nas ucenjuje. Znači nisu dovoljno veliki, mora da bude kraj. Nadam se da će biti kraj.
Iako je nezvanično Radiotelevizija Srbije saopštila da general Ratko Mladić, koji je jutros uhapšen u Srbiji, nalazi se na putu prema Hagu, upravo smo dobili novu vijest Radiotelevizije Srbije koja javlja da je u toku saslušanje generala Ratka Mladića kod istražnog sudije Odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Postupak izručenja Ratka Mladića odvija se prema odredbama zakona o saradnji s Haškim tribunalom, izjavio danas zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić i dodao da bi procedura do njegovog isporučenja mogla da potraje oko nedjelju dana. Vraćamo se ponovo na reagovanje. Hapšenje Ratka Mladića udarna je vijest i na vodećim ruskim agencijama. Intertas je prenio izjavu predsjednika Borisa Tadića da njegovo hapšenje otvara vrata Srbije ka Evropskoj uniji. A RIA Novosti ukazala je da je Tadić odbio da iznese detalje hapšenja. Bijela kuća pozdravila je danas hapšenje generala Ratka Mladića u akciji Vlasti Srbije i izrazila očekivanje da će on brzo biti izručen Haškom tribunalu. Ben Rodes, zamjenik savjetnika za nacionalnu bezbjednost u Bijeloj kući, rekao je novinarima da hapšenje Mladića pokazuje da će takva kriminalci biti izvedeni pred lice pravde. Bilježimo i ostala reagovanja međunarodnih zvaničnika. Aleksandar Javarac.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc izjavio da je Srbija hapšenjem generala Ratka Mladića ispunila međunarodnu obavezu. Šef evropske diplomatije Catherine Ashton pozdravila je današnje hapšenje Ratka Mladića i zatražila da što prije bude predat Haškom tribunalu. Predsjedavajući OEBS-a Udronius Arjubalis pozdravio je hapšenje Ratka Mladića kao veoma važan korak za pravdu i regionalno pomirenje. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen pozdravio je hapšenje Ratka Mladića kao korak ka cjelovitoj, slobodnoj i mirnoj Europi. Nakon hapšenja Ratka Mladića sada više nema prepreka za put Srbije u Europsku uniju, smatra bivši glavni haški tužilac Carlo Del Ponte. Evropska vrata su vam otvorena. Ovo je odlična vijest za građane Srbije, rekla je Del Ponteova. Šanse Srbije za ulazak u Europsku uniju su bolje nego ikada poslije hapšenja Ratka Mladića, izjavio je švedski ministar spoljnih poslova Carl Bildt. Vijest o hapšenju generala Ratka Mladića danas prenose svi svjetski mediji.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelije Ćurguz početkom juna predaće u Zagrebu glavnom tužiocu Hrvatske Mladenu Bajiću dokumentaciju o ekspertizi zločina hrvatske vojske počinjeni nad srpskim civilima na području zapadnokrajiških opština.
Odluka o predaji pomenute dokumentacije biće zvanično donesena zajedno sa Boračkom organizacijom Republike Srpske na sjednici predsjedništva Saveza logoraša Republike Srpske 28. maja u Šipovu, potvrdio je predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić. On je rekao da će glavnom tužiocu Hrvatske osim pomenute dokumentacije biti predati novi dokumentarni film Saveza logoraša Republike Srpske o stradanju srpskog naroda na Kupresu pod nazivom Čitulja za Kupres.
Slijede političke i ostale aktuelnosti iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Izbor mandatara za sastav savjeta ministara je novi politički izazov u Bosni i Hercegovini. U ovom trenutku se ne može ni pretpostaviti koja bi ličnost odgovarala većini političkih partija, ali nema ni dogovora u podjeli ministarskih resora. Za sada je jedino poznato da će konsultacije u predsjedništvu BiH biti održane 2. i 3. juna. Opširnije Milan Stojić.
13 političkih partija iz predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH će 2. i 3. juna na konsultacijama u predsjedništvu BiH iznijeti svoje stavove i saopštiti eventualno imena svojih kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara. Kako nam je rekao Đorđe Latinović, savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića, situacija je danas drugačija u odnosu na raniji period zato što nema jasne parlamentarne većine.
Dakle, mi sazivamo ove konsultacije u situaciji a da nemamo nikakvih jasnih
jasnih političkih signala od strane političkih partija u pogledu broja političkih partija koje bi dakle koje bi činile takozvanu parlamentarnu političku većinu u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ali između ostalog te konsultacije i služe tome da se sagleda šta stranke o tome svemu misle i da li mogu doći do nekakvog zajedničkog stava.
Stranke platforme navodno insistiraju na 5 ministarskih mjesta. Zvanično ne žele da govore ni o svom kandidatu, ani o onome koliko ministarskih mjesta traži. Za njih je, ponavljaju, važno šta će ko raditi. Saša Magazinović, šef kluba poslanika SDP-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
Praviti vlast kao što je rađen 2002-2006. Samo na podijeli funkcija i bez ikakvog zajedničkog cilja nema apsolutno nikakvog smisla.
Izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić je kategoričan. Ne dolazi u obzir da strankama platforme pripadne 5 ministarskih mjesta u novom sazivu Savjeta ministara.
Nama pripada mjesto ministra inostranih poslova. Da li će biti 3 ministarstva ili 4 za Republiku Srpsku, o tome će se razgovarati. Ne dolazi u obzir pola Savjeta ministara da pripadne Zlatku Lagumdžiji.
Do stavova 2 HDZ-a danas nismo mogli doći, a Martin Raguž iz HDZ-a 1990. već ranije je rekao da ne želi komentarisati špekulacije o navodnoj svojoj kandidaturi. Prije glasanja u predsjedništvu kandidate će provjeriti SIPA i Centralna izborna komisija, čije mišljenje će se naći na stolu članova predsjedništva na posebnoj sjednici na kojoj se glasa preferencijalnim sistemom bodovanja.
Praktično sistem goni sve učesnike na određenu vrstu dogovora.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojčić ne vjeruje da će se brzo riješiti pitanje predsjedavajućeg savjeta ministara BiH.
Konstituisanje parlamenta u petak je bilo prilično iznenađenje za sve, jer je izbor rukovodstva parlamenta, odnosno trojice članova kolegija, desio se sa 3 različite većine. Znači, to je jedna tipična situacija kod nas u kojoj je milimetar razlike između toga da sve propadne i onoga da se nešto eventualno i desi.
Od dana izbora rukovodstva predstavničkog doma, drugim riječima okončanja konstitutivne sjednice, a to je bio 20. maj, rok za izbor kompletnog savjeta ministara je 75 dana. Predsjedništvo je obavezno u roku od 15 dana završiti posao oko prijedloga mandatara za sastav savjeta ministara. Predstavnički dom nakon toga ima 30 dana za potvrdu tog kandidata, a iza toga teče 30 dana za izbor kompletnog savjeta ministara.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio danas da je budžet Srpske likvidan i da neće biti ugrožen ovoj godini. Vlada Srpske donijela je danas nekoliko odluka o proširenju operativnog budžeta Republike Srpske za prvi 6 mjeseci ove godine, što znači da je budžet Srpske likvidan. Ukoliko dođe do realizovanja kreditnih aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom, bit ćemo zadovoljni, ali ukoliko do toga ne dođe, vlada ima alternativna rješenja, rekao je Tegeltija danas u Banja Luci.
Komentarišući izjavu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Inska da će budžetski deficiti sa kojima su suočeni Srpska i Federacija BiH biti značajno povećani ukoliko ne budu realizovana sredstva iz stand-by aranžmana. On je istakao da su blokirana sredstva Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke zbog određenih političkih odluka. Indikativno je da je Insko tek sada počeo da govori o ovom problemu, iako je vlada Republike Srpske prije 3 mjeseca upozoravala na to. Očigledno je da u Federaciji BiH postoje mnogo izraženi problemi nego u Srpskoj, dodao je Tegeltija.
Radio televizija Republike Srpske danas je potpisala trogodišnji ugovor sa Raiffeisen bankom. Ugovor je od velikog značaja koliko za našu medijsku kuću, toliko i za Raiffeisen banku, istakli su generalni direktor Radio televizije Republike Srpske Dragan Davidović i direktor banke Mihael Miller. Prilog Nevene Stanković.
Saradnja Radio televizije Republike Srpske i Raiffeisen banke traje, istakao je generalni direktor Dragan Davidović i dodao da su upravo bankarske institucije omogućile RTRS-u da stekne visok kredibilitet u Srpskoj i BiH.
Ovo više nije samo pitanje međusobnog odnosa novca. Naravno da je i taj marketinški dio i povjerenje koje Raiffeisen banka daje Radio televizije Republike Srpske u smislu ne samo reklamiranja, nego i edukacije stanovništva kada je u pitanju bankarski sektor. I zaista mi to osjetimo u istraživanju našeg kredibiliteta koje radimo 2 puta godišnje.
Ovakav ugovor od velikog je značaja za Raiffeisen banku, rekao je direktor banke Mihael Miller. Dosadašnji rezultati poslovanja banke u ovoj godini relativno su dobri, kaže Miller.
Mi imamo otprilike 10 ili čak i malo u različitim dijelovima više tržišno udio u Republike Srpskoj. Mi želimo nastaviti naše poslovanje, a mi u principu planiramo i da još i dodatno rastemo tu, tako da smo vrlo zainteresirani.
Govoreći o uslovima poslovanja Raiffeisen banke u Republici Srpskoj u ovoj godini, Miller je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci izrazio očekivanje da će se nastaviti lagani oporavak, da polako raste domaća potrošnja i da u bankama polako raste broj zahtjeva fizičkih lica za dodjelu kredita. Miller je naveo da se u ovoj godini očekuje inflacija od 4%, rast kreditiranja prema korporativnim subjektima od 8 do 10%. Raiffeisen banka je na kraju prošle godine ostvarila dobit od 6 miliona maraka, ukupna aktiva bila je 3,7 milijardi maraka, od čega se 492 miliona maraka odnosi na Srpsku.
Realizacijom odredbi Međunarodne konvencije o zaštiti i promovisanju raznovrsnosti kulturnih izraza i saradnjom sa međunarodnim institucijama oblasti kulture, Republika Srpska stiče mogućnost da aplicira za sredstva evropskih fondova oblasti kulture. Ovo je istaknuto danas na okruglom stolu u Banja Luci, gdje je Ministarstvo prosvjete i kulture predstavilo Konvenciju o zaštiti i promovisanju raznovrsnosti kulturnih izraza. Opširnije Milica Kulić.
Ministar prosvjete i kulture Anton Kasipović kaže da je u tom kontekstu neophodan angažman drugih institucija i u oblasti kulture i ministarstava. Kasipović dodaje da je neophodno prepoznati važnost kulture, ali i izbjegavati njenu redukovanu definiciju.
Smatram da temeljem odlične suradnje koju imamo sa UNESCO-om i drugim međunarodnim institucijama u oblasti kulture, stičemo mogućnost da apliciramo i za sredstva koja postoje u Europi u oblasti kulture i samim tim podignemo i nivo kulture, njegujemo kulturno nasljeđe, ali i kulturnu različitost.
Stručni saradnik u Institutu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske Snježana Gligorić smatra da je ratifikacija Konvencije o zaštiti i promovisanju raznovrsnosti kulturnih izraza veoma značajna, zato što prvi put kultura postaje dio međunarodnih razvojnih projekata.
Prvi put kultura je predstavljena ne samo kroz umjetnost, književnost, slične djelatnosti, nego je predstavljena kao jedan vid prezentacije načina života, vrijednosti jednog društva, što će pomoći boljem upoznavanju među kulturama i narodima, a samim tim na nekom globalnom planu duboko vjerujem dovesti do nekakve veće stabilnosti i nekakvog regionalnog, državnog, međunarodnog mira i razvoja.
Učesnici okruglog stola istakli su da je njegovanje kulturne različitosti u BiH kompleksan problem. Neophodno je prepoznati temeljne kulturne vrijednosti svih naroda koji žive u BiH, njegovati ih, poštovati i što više promovisati.
Paradajz, krastavac i zelena salata najvjerojatnije su izvor infekcije bakterijom Escherichia coli, koja je mogući uzrok smrti 4 ljudi, saopštilo je Njemačko ministarstvo poljoprivrede. U Republici Srpskoj za sada nije evidentirano prisustvo bakterije Escherichia coli, odnosno EHEC, koja se pojavila na povrću Njemačkoj, potvrđeno Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske. Agencija za bezbjednost hrane BiH pozvala je građane da pojačaju mjere lične higijene. Prilog Mirjane Srdić.
Bakterija EHEC živi u crijevima goveda. Ljudi se inficiraju kontaktom sa životinjama ili hranom. Crijevna infekcija je zarazna. Oboljeli povraćaju i dobivaju bolne grčeve u stomaku. Ukoliko bakterija dospije u krv, oštećuje bubrege, što može dovesti i do smrtnog ishoda. Kako ističe pomoćnik direktora Agencije za bezbjednost hrane BiH Drago Sando, posebnu pažnju trebalo bi posvetiti ličnoj higijeni te povećanju higijenskih mjera prilikom pripremanja hrane, što uključuje temeljito pranje i prokuvavanje.
Radi se o bolesti koju izaziva bakterija koja se izlučuje fecom, odnosno stolcom muznih krava. Bolest se prenosi na ljude putem hrane.
Portparol Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Milka Mrđa kaže da u Srpskoj nije evidentirano prisustvo bakterije EHEC.
Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske do danas nije stigla ni jedna zvanična prijava pojave ove nove bakterije koja je izazvala velike probleme u Njemačkoj. Nismo imali u nekoj novijoj istoriji, a za sada stvarno nema mjesta panici.
Građane Banja Luke pitali smo da li se plaše širenja ove zaraze.
Ne bojim se više, nisam nešto u panici. Pa bojim se, ali šta pomaže?
Pa ja se ne bojim, kao i ptičje gripe.
U Njemačkoj je broj zaraženih ovom bakterijom u porastu, a stručnjaci još nisu utvrdili zbog čega bakterija sada mutira. Njihova preporuka je da se povrće i meso dobro prokuvaju i to oko 10 minuta na temperaturi od 70 stepeni Celzijusa, jer se na taj način ova bakterija uništava.
Još jedna vijest iz Republike Srpske, pokušaj pljačke u Banja Luci.
Prilikom pokušaja pljačke poslovnice Hipo Adria banke u Banja Luci jedno lice uhapšeno, potvrđeno iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Radnici obezbjeđenja uspjeli su da savladaju napadača koji je jutros u 8 časova i 45 minuta pokušao da opljačka poslovnicu ove banke u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića u centru Banja Luke. Nije poznato da li je uhapšen imao pomagače, a više detalja biće saopšteno nakon kriminalističke obrade.
I još jedno vraćamo se u Beograd. Šefica diplomatije Evropske unije Catherine Ashton stigla je u posjetu u Beogradu gdje će se sastati s najvišim srpskim zvaničnicima. Razgovarat će se o reformama koje Srbija sprovodi u procesu eurointegracija, regionalne saradnje i dijalog sa Prištinom.
Za vrijeme boravka u Srbiji Eštonova će se sastati s predsjednikom Borisom Tadićem i šefom srbijanske delegacije u pregovorima s Prištinom Borislavom Stefanovićem. Uoči posjete Srbiji ona je saopštila da je dijalog Beograda i Prištine od suštinskog značaja za uklanjanje prepreka na putu ka Uniji.
Skupština Fudbalskog saveza BiH jednoglasno je danas u Sarajevu prihvatila prijedlog novog statuta saveza koji su predložile Svjetska evropska fudbalska federacija. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Nakon prihvatanja novog statuta od strane delegata Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević rekao je da očekuje da Evropska fudbalska federacija do kraja mjeseca ukine sankcije BiH savezu.
Jasno da usvajanjem današnjih statuta na nivou Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine očekujemo svjetliju budućnost za naš fudbal i nadam se da će FIFA i UEFA ispoštovati svoj dio dogovora, a to je da od prvoga nećemo imati bilo kakve sankcije što se tiče Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.
Podsjećamo, novim statutom predviđeno je da savezom rukovodi jedan predsjednik umjesto dosadašnjeg predsjedništva, a novim načinom glasanja predviđeno je da se odluke u Skupštini i Izvršnom odboru donose tročetvrtinskom većinom, čime je prihvaćen zahtjev Fudbalskog saveza Republike Srpske. Komitet za hitna pitanja Evropske fudbalske federacije trebalo bi u subotu 28. maja zvanično da ukine suspenziju za nastup klubova iz Bosne i Hercegovine i reprezentacije u međunarodnim takmičenjima. Do početka takmičenja u regionalnoj ligi za rukometaše u septembru rukovodeći ljudi u Banjalučkom borcu imaće dosta posla. Predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Zdravko Miličević, koji je prisustvovao jučerašnjem sastanku u Zagrebu, kaže da je borac sa prihvatanjem učešća u regionalnoj ligi prihvatio veliku obavezu, ali i dodao da će rukomet na ovim prostorima dosta dobiti na kvalitetu i popularizaciji.
Mislim da formiranjem ove lige imamo svjetlu budućnost kada je u pitanju rukomet. Sigurno će da će kvalitet otići daleko iznad postojećeg.
Direktor rukometnog kluba Borac Boris Đogo izabran je u upravni odbor regionalnog takmičenja, a predsjedavajući predsjedništva Rukometnog saveza BiH Dušan Popović izabran je za predsjednika sudijske komisije lige. U regionalnoj ligi učestvovat će 12 ekipa iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Slovačke i 3 ekipe iz Bosne i Hercegovine, Borac, Sarajevska Bosna i Izviđač iz Ljubuškog.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj je sunčano uz lokalnu oblačnost u Hercegovini i Podrinju. Najviša temperatura u 14 časova u Republici Srpskoj izmjerena je u Bileći 28, a najniža na Čemernu 18 stepeni. Temperature izmjerene u 14 časova u ostalim gradovima: Mostar 30, Novi Grad i Bijeljina 27, Banja Luka, Trebinje, Prijedor, Zvornik i Doboj 26, Šamac, Foča i Brčko 25, Sarajevo 23 stepena. Sutra, nakon vedrog jutra, tokom dana sunčano i sparno, posle podne kiša i pljuskovi s grmljavinom na istoku, a tokom noći na sjeverozapadu i sjeveru Republike Srpske. Jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevna od 24 do 31 stepen. Vrijeme naredna tri dana, u subotu promjenljivo oblačno i svježije s kišom, u nedjelju i ponedjeljak pretežno sunčano uz mogućnost kiše i pljuskova mjestimično.
Na kraju dnevnika, poštovani slušalci, još jednom ponavljamo vijest koju smo dobili tokom emisije. Radio Televizija Srbije javila da je u toku saslušanje generala Ratka Mladića kod istražnog sudije Odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Postupak izručenja Ratka Mladića odvija se prema odredbama zakona o saradnji s Haškim tribunalom, izjavio danas zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić i dodao da bi procedura do njegovog isporučenja mogla da potraje oko nedjelju dana. Poštovani slušalci, ostanite i dalje na talasima Radija Republike Srpske. Radio Republike Srpske će i u nastavku, nakon dnevnika, informisati vas o novim detaljima povodom jutrašnjeg hapšenja generala Ratka Mladića. Do slušanja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.